Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
În anii slujirii mele, am întâlnit destule sufletele care mi-au cerut ajutorul, dar nu în privința unor probleme cotidiene inerente, ci în privința chinului lor sufletesc. Deși erau copii buni ai lui Dumnezeu, sinceri, de o vreme aveau simțământul că legătura lor cu Dumnezeu, atât de înfloritoare cu puțin timp înainte, pur și simplu s-a evaporat. Frate, nu mai am credință, mă simt pierdut. Ce să fac? În episodul prezent continuăm să lămurim confuzia în ce privește credința. Scapă la munte, capitolul 6, cifrul secret. Partea a doua, revelații. Subtitlu, bariere. Continuare. Este important să definim corect, chiar de la bun început, credința. Ea este un dar de sus sau este aportul omului în realizarea comuniunii cu Dumnezeu? Ei bine, credința este de două ori un dar. Odată prin creațiune, când Dumnezeu a așezat-o în om ca pe o sămânță, ca pe o capacitate a minții. Și apoi, înmugurirea seminței este tot un dar, ca efect al întâlnirii omului cu făgăduințele nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu. Totuși, sămânța credinței nu va răsări niciodată dacă omul nu alege să o activeze. Alegerea omului de a-și exercita credința este elementul critic de care depinde însăși relația Mântuitorului cu omul. Când în sfârșit, bazându-ne pe făgăduințele sale, s-a stabilit legătura credinței cu Mântuitorul, ușor și fără efort, abia atunci începe adevărata rugăciune care te umple de bucurie. Mai este un aspect la fel de important. Odată cu realizarea părtășiei autentice cu Iisus, ai nevoie să stărui în ea. E ca atunci când, după ce ai văzut răsărind din pământ firul verde al seminței, în loc să pleci și să-l lași în voia lui, te întorci la el, îl îngrijești, până aduce roade. Numai atunci când credința are rădăcini puternice, poate asigura umblarea cu Hristos de-a lungul zilei. Credința trebuie să devină un obicei, un modus vivendi. Obiceiul se formează prin repetare, iar repetarea cere timp. Ei bine, acesta este motivul pentru care doar timpul petrecut în relația cu Dumnezeu te consolidează spiritual. Într-una din călătorile mele transatlantice, s-a nimerit să am ca vecin de fotoliu un pilot al companiei Scandinavian Airlines. Era noapte. Niciunuia nu ne ardea de somn. Așa că l-am stârnit să-mi povestească din experiențele sale de pilot. Din multele sale relatări, am reținut una în special, că din 6 în 6 luni, piloții trebuie să dea un test foarte serios de zbor pe un simulator. Celui care nu ia testul îi este interzis să mai piloteze 6 luni de zile, timp în care nu primește nici salariu. Iar ceea ce îl califică pe pilot pentru promovarea testului este exercițiul zilnic de pilotare. Uneori se întâmplă ca o săptămână sau mai mult pilotul să nu fie solicitat pentru curse și atunci îngrijorat se duce și plătește bani grei la un simulator. El a învățat lecția. Îndemânările se întrețin prin timp suficient acordat exercițiilor de pilotaj în mod regulat și susținut. Lipsa chiar și a unei singure zile se resimte. La fel se întâmplă și în ce privește îndemânarea comuniunii cu Dumnezeu. O singură zi neglijată creează dificultăți în reluarea comuniunii. Când neglijezi timpul atât de necesar fixării reglajului fin al credinței, te trezești deodată într-un gol spiritual. Amintește-ți că există o lege cauză-efect. Ori de câte ori neglijezi legea gravitației, cazi și te rănești. Există însă vindecare. Prin harul lui Dumnezeu, revenirea este posibilă chiar dacă este costisitoare, și anume regrete, simțăminte de vinovăție, bâșbâiri în refacerea legăturii. Fără îndoială, cum spune în Isaia 58, versetele 11 și 14, El va da din nou putere mădularilor tale ca să te ridici din groapă, ca să te poți desfăta iarăși în Domnul. Subtitlu: Slăbănogi. La 9 august 2004, Florida a fost lovită de unul din cele mai puternice uragane din istoria Americii, uraganul Charley. După ce s-a mișcat lent prin Marea Caraibilor, a trecut peste Cuba și a ajuns în Florida, izbind coasta și interiorul cu o viteză uluitoare de 240 de km la oră. Tot ce îi stătea în cale a fost smuls și culcat la pământ, copaci uriași, stâlpi de înaltă tensiune, transformatoare, clădiri, tot. Circa 2 milioane de oameni au fost evacuați preventiv. În cele 5 zile cât a durat calamitatea, 13 localități au suferit distrugeri extensive, inclusiv metropola Orlando. În urma lui Charley au rămas 20 de morți și pagube de 17 miliarde de dolari, fiind al doilea cel mai catastrofal uragan din istoria Americii. Zecile de mii care se întorceau spre casă după terminarea uraganului, mergând pe șoseaua de la Sand Lake către Orlando, nu puteau să nu se oprească mirați în dreptul singurului obiect vertical. Incredibil, un panou publicitar uriaș rămas în picioare. Vântul smulsese ultimul afiș lipit, lăsând la vedere mesajul anterior, care sună astfel: Trebuie să stăm de vorbă, punct, Dumnezeu. Așa este inima de tată care tânjește după comuniune cu fiul său adolescent, tot mai lipit de prieteni și tot mai înstrăinat de părinți. Oare de ce este atât de greu să ne oprim și să ne luăm timp să stăm de vorbă cu el? Nu este un secret că fiecare dintre noi ne ducem viața pe 2 planuri paralele și concurente. Unul e mare și amplu. În el zăbovim aproape tot timpul. Este planul material. Al doilea este un plan plăpând și discontinu. E cel spiritual. Pentru planul material, viața de toate zilele ne-a dotat cu expertiză. Ne punem la bătaie simțurile, intuiția, afecțiunea, gândirea și ne descurcăm binișor. De cum intrăm în viață, învățăm să tatonăm lumea și să o gestionăm. În planul spiritual, intrăm abia la o vârstă responsabilă, să zicem adolescența târzie. Curând însă constatăm că realitatea duhovnicească nu răspunde la regulile dobândite în viața practică. Ne trezim ca niște novici slăbănogi. Dacă experiența materială este obiectivă și comună, dându-ne prilejul să învățăm unii de la alții, în schimb, experiența spirituală este subiectivă. Nimeni nu poate intra în mintea altcuiva ca să fure meseria. Și nu este nimeni care să ne învețe cum să umblăm în ea. În al treilea rând, este destul să comparăm timpul petrecut pe cele 2 planuri. De exemplu, în medie, între 15 și 15 ore și 30 de minute stând pentru problemele lumii, iar pentru cele spirituale cel mult 30 de minute. Și iată că ajungem la un raport de 96,88% pentru lumea materială, față de un plăpând 3,22% pentru viața duhovnicească. Nu este de mirare că nu ne vine să stăm de vorbă cu Dumnezeu, pentru că nu vrem, dar nu știm cum. Și ne rătăcim în întunericul dinapoi a ochilor închiși. Fiecare domeniu își are regulile jocului, care nu se aseamănă cu ale celuilalt. Când vrem să ne rugăm, închidem ochii și încercăm să aplicăm aceleași tactici ca în problemele curente. Vrem să-L vedem pe interlocutor. Vrem să-L simțim, să verificăm dacă este de față. Și ne căznim zadarnic până când, descurajați de neputința noastră, zicem, gata, ne-am rugat și ne ridicăm cu conștiința, în ghilimele, a datoriei împlinite, fără să ne fi rugat totuși. Cu ceva vreme în urmă, am primit următorul mesaj de la un anumit Alex M. Bună seara! Dacă sunteți amabil, vă rog să mă ajutați cu un răspuns pentru care aș fi foarte recunoscător. Mă lupt cu credința de ceva vreme. Eu am crescut în biserică, am avut o perioadă de răzvrătire și acum m-am întors la Dumnezeu pentru că am realizat că totul e deșertăciune și goană după vânt. Acum, când am revenit la El, am început să petrec timp în fiecare dimineață, cam 2 ore citind, studiind un text sau ascultând o predică, și am observat îmbunătățiri în viața mea. Am renunțat în mod miraculos la anumite vicii de o viață și nu mai simt plăcere de ele. Dar problema vine acum. Nu înțeleg cum să-L percep pe Dumnezeu. Unii spun că simt prezența Lui. Alții spun că nu simt, ci pur și simplu cred. Iar alții zic că trebuie să-L cauți pe El înăuntrul tău. Eu acum pur și simplu nu știu cum să-L percep pe Dumnezeu. Înțeleg că trebuie să cred, dar parcă n-am credință. Adică atunci când mă rog și petrec timp cu El, încerc să-L percep undeva, ori în ceruri, ori în mine, ori peste tot. Adică dacă comunic cu cineva, trebuie să percep acea persoană, dacă nu e ca și cum aș vorbi în gol, cu aerul. Încerc să cred că El este cu mine, dar cum este cu mine dacă nu-L percep? Parcă n-ar fi nicăieri. Și, sincer să fiu, nu pot să mă rog în gol. Eu îl înțeleg bine pe Alex, pentru că exact același drum l-am bătut și eu, până când Duhul Sfânt a făcut să răsară geana de lumină în mintea mea. Subtitlu: Solo? Este necesar să reluăm o idee lansată mai înainte. În materialitate, omul se concepe pe sine ca o monadă, cu totul distinctă de lumea cu care se află într-un permanent schimb, dând și primind. În această mentalitate, cel care se roagă pornește singur în actul rugăciunii, căutându-L mental pe Dumnezeu în spațiul din afara lui. Sau, eventual, așteaptă ca Dumnezeu să se apropie de el tot din afară. Ca și în scrisoarea lui Alex, așteptarea e zadarnică. Când nu vine nimeni, omul nu simte nimic. Ieșirea din punctul mort nu se va produce decât prin schimbarea paradigmei. Paradigma este un model mental. În spiritualitate, în mod special în spiritualitatea Bibliei, Omul nu apare ca o monadă izolată, ci ca un vas deschis și lipsit de capac, pe care Duhul lui Dumnezeu continuu îl vizitează, ba uneori încearcă să-l viziteze și duhurile rele. Ia ascultă ce spune Pavel în 2 Corinteni 4:7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Iar în 2 Timotei 2:20-21 scrie: într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și vase de lemn și de pământ. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului, destoin pentru orice lucrare bună. Vă să zic că suntem ca niște vase. Există și o continuă confluență între om și creatorul său. Dumnezeu, în virtutea atributelor sale, este atot prezent și atot știutor. El cercetează, cum spune cuvântul din Ieremia 17:10. El cercetează inima și rărunchii, și nu de departe, ci, scrie în Psalmul 139:1-4, tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, de departe împătrunzi gândul, cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Practic, cum scrie Pavel Evrei 4:13, totul este gol și descoperit înaintea ochilor lui. Asta înseamnă că prin natura lucrurilor, în mod nemijlocit, noi suntem monitorizați în cele mai intime cămăruțe ale minții și sufletului. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Spuneam Psalmul 139:7. Chiar și dacă n-aș vrea, zice în Geneza 16:3, tu ești Dumnezeul care mă vede. E o veste extraordinară, dar asta nu e totul. Dumnezeu nu cercetează din umbră și nevăzut ca un Big Brother, ca un inspector ascuns, ca o poliție secretă, cu care nimeni nu poate intra într-o relație. În virtutea răscumpărării din păcat oferită de Iisus Hristos, El coboară și se apropie din proprie inițiativă, unilateral, alăturându-se omului, dorind să se unească Dumnezeu cu el și dându-i mesaje de invitație. Auzi ce spune Psalmul 27:8? Inima îmi zice, din partea ta caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. În mod repetat, Dumnezeu rostește asigurarea explicită pe care omul trebuie să-și bazeze credința, și anume, eu sunt cu tine. Vreau să spun că făgăduința eu sunt cu tine există în Biblie de peste 60 de ori, ca de exemplu Geneza 26:24, Geneza 28:15, Isaia 41:10, Isaia 43:5, Ieremia 1:8-19, Ieremia 30:11, Ieremia 42:11, Ieremia 46:28, Ezechiel 34:30, Hagai 1:13, Hagai 2:4, Matei 28:20, Faptele Apostolilor 18:10 și așa mai departe. Admit că teoretic ești cu totul de acord. Doar poate că te uiți în jur și continui să întrebi: Doamne, unde ești? Prin aceasta comiți o dublă greșeală. Mai întâi, te uiți cu ochiul fizic și îl cauți în materialitate, când de fapt Dumnezeu este Duh, cum spune Ioan 4:24, și se manifestă dincolo de materialitate. În al doilea rând, aștepți tot ca o monadă, unul pierdut în neant, ca el să vină din afară, când tu, de fapt, ești un vas deschis cu care Duhul Sfânt e comunicant și în care operează deja, chiar fără știrea ta. A începe rugăciunea de unul singur, solo, este un eșec total, pentru că ignori prezența lui care este din start cu tine și începi să-l cauți acolo unde nu este, și anume în afară. Dar în realitate tu nu ești singur, tu nu ești solo. Este esențial ca de îndată ce începi rugăciunea să-ți amintești: oh, nu sunt singur, Doamne, Tu ești deja aici, ești cu mine și nu ești în afara mea, ci chiar în gândul meu, în lăuntrul meu, cum spune Isaia 26:9. Bagă-ți bine în minte. Dumnezeu nu coboară la tine pentru că L-ai chemat. El este deja cu tine, fără să-L chemi, în virtutea atributelor sale divine, și anume atot prezent și atot cunoscător, dar și în virtutea iubirii sale, care a jurat că nu te lasă și vrea să te salveze. Notează, prezența sa sub nici un chip nu este condiționată de apelul tău disperat. Nu este condiționată nici de cât de puternic te concentrezi, nici de cât de bun ai fost azi, nici de poziția pe genunchi sau închiderea ochilor și de niciun alt gest sau atitudine mentală. El este deja cu tine, trebuie doar să înceapă bucuria părtășiei. După ce ai acceptat prezența sa, primul pas este să intri în tine însuți. Ia uite cum scrie în Isaia 44:19. Niciunul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere. În versetul acesta și în următoarele 3 versete, cineva ar putea găsi perspectiva panteistă sau hinduistă, cum că înăuntrul omului ar exista divinitatea sau măcar scânteia divină. Interpretarea aceasta e străină de gândirea ebraică a Bibliei, pentru care relația lui Dumnezeu cu omul se produce în Duh, așa cum și cere Dumnezeu să fie închinarea în Duh și în adevăr. Deci, după ce ai acceptat prezența sa, primul pas este să intri în tine însuți și să te cobori în tine însuți. Vezi și întâi Împărați 8:47, unde spune: dacă se vor cobori în ei înși, și așa mai departe. Și în lăuntrul meu, ei bine, poți să-i spui: sărut mâna, Tată, mă bucur că ești aici, m-ai așteptat, uite, am sosit la întâlnire. Căci în tine, în Duhul tău, își așează Dumnezeu tronul, după cuvintele Mântuitorului. În Luca 17:21, iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Atunci când pornești să construiești pe temelia prezenței sale necondiționate în mintea și sufletul tău, rugăciunea devine o respirație a sufletului, ușoară, odihnitoare și fericită. Este posibil ca mintea ta iscoditoare să se înțepenească în întrebarea: dar cum este El cu mine? Ei, asta nu-i treaba ta. Nu tu îl monitorizezi, ci El te monitorizează. De îndată ce începi să cercetezi, să investighezi, să tatonezi relația cu El, conexiunea, pac, se sublimează și dispare. Este tot un efect al egocentrismului, al dorinței tale firești de a controla chiar și pe Dumnezeu. Un citat inspirat din volumul Rugăciunea de Ellen G. White sună astfel: rugăciunea este respirația sufletului, secretul puterii spirituale. Rugăciunea aduce inima într-o comuniune directă cu izvorul vieții. Niciun alt mijloc al harului nu o poate înlocui. Subtitlu: al șasilea simț. Percepția umană este îndatorată simțurilor noastre. Simțurile prind semnale din mediul înconjurător și le transmit creierului. Creierul le analizează, le recompune și le bagă în sertarul corespunzător. percepția noastră este întotdeauna însoțită de imagine. În mintea noastră, noi recompunem non-stop realitatea din jur, într-un fel mai mult sau mai puțin obiectiv, după ochelarii gândirii noastre subiective. Percepția spirituală folosește o altă antenă, care nu face parte din dotarea noastră senzorială. Și anume, este credința. Ea este operată tot de mintea noastră și se aseamănă mult cu cunoașterea logico-matematică. Îți amintești de Einstein? A reușit să, în ghilimele, vizualizeze în minte, în mod abstract, doar pe baza unor ecuații matematice, multe realități fizice pe care noi nu le putem percepe cu senzorii noștri materiali. Și anume, mișcarea browniană a particulelor atomice, teoria cuantică a luminii și efectul fotoelectric, teoria relativității și raportul dintre masă și energie. Ei bine, nimeni nu poate să perceapă aceste realități cu simțurile, ci le vizualizăm ca Einstein, doar cu mintea.